täies looduse radu.
Üsna varsti ametist lahkuva valitsuse keskkonnaminister Mati Raidma kinnitas käskkirjaga abikava, mis annab keskkonna loaga suurettevõtjatele võimaluse asendada saastetasude maksmine 15 miljoni euro mahus investeeringutega energiatõhusesse. Minister ütles, et saastetasu asendamine tähendab, et selle tasu maksmise kohustus asendatakse keskkonnakaitse meetme rahastamise kohustusega, millega peab kaasnema selge saastamise vähenemine. Asendada on võimalik 3 aasta jooksul makstav saastetasu, kui sellel ajal tehtud keskkonnakaitselised investeeringud vähendavad saastamist üle 15%. Alates eelmise aasta lõpust saab saastetasu asendamist taotleda ka vähese tähtsusega abina, mille maht on piiratud 200 000 euroga. Keskkonnaministeeriumi hinnangul oli säärast abi otstarbekas taotleda pigem väikese ja keskmise suurusega ettevõttel uue abikava alusel saab toetust anda suuremas summas, mistõttu on selle abikava alusel mõistlik saastetasu asendamist taotleda ka suur ettevõtetel. Abi maksimaalne suurus võib vastavalt Euroopa komisjoni määrusele olla kuni 15 miljonit eurot. Maksimaalne abi väikese suurusega ettevõttele on kuni 65% ja suurtele ettevõtetele kuni 45% energiatõhususe ning energeetiliste ressursside parema kasutamise suurendamiseks tehtud investeeringust. Abikavade raames on võimalik anda saastetasu asendamist kõigile Eesti ettevõtjatele, kellel on keskkonnaluba ning kes saastetasu maksavad. Saastetasu makstakse keskkonda saastavate ainete paiskamise eest. Saastetasu eesmärk on suunata kasutama puhtaid tehnoloogiaid ning saastamist vähendama, kuid ka kompenseerida saastamise negatiivne mõju keskkonnale ja inimtervisele. Valitsus otsustas muuta kalapüügieeskirja. Edaspidi peavad veekogus seisvad püügivahendid olema märgitud oranside või punaste lippude ning omaniku kalapüügiloa märgistuse numbri või arrastuskaluri puhul isiku koodiga. Kehtetuks tunnistatakse ka silmupüügile tehtud erand Narva jões, mille kohaselt tuleb edaspidi püügikeelu ajaks silmude püüdmise vahendid jõest eemaldada. Püügivahendite märgistamiseks nõutav lipu suurus väheneb mõõtmeteni 20-30 sentimeetrit. Lisaks kehtestatakse täiendav nõue tähistada lipu varras helkur ribadega. Ka seni nõutud silmupüügivahendite poi tähised peavad olema edaspidi punased või oransid ning minimaalselt 15 sentimeetrise läbimõõduga. Uued nõuded aitavad tagada veekogudel liikujate üldist ohutust ja tõhustada järelevalvet. Püügivahendite kasutamisel ei ole edaspidi lubatud püüda püügivahenditega või erineval isikule kuuluvate püügivahenditega, mis on paigaldatud ühte jadasse. See nõue võimaldab teostada tõhusamat järelevalvet, kuna iga püügivahendi omaniku on võimalik tuvastada ja ühtlasi kontrollida püügiõiguse olemasolu. Silmupüügil tunnistatakse kehtetuks seni Narva jões kehtinud erand, mille kohaselt võis ka püügi keelu ajal hoida vees ilma põhja korgita silmutorbikuid. Erand on suunandanud püüniste ebaseaduslikku kasutamist. 2014. aasta jooksul eemaldas keskkonnainspektsioon Narva jõest üle 17 000 ebaseaduslikult püügil olnud silmutorbikut. Viimastel aastatel on Narva jões silmusaagid olnud languses. Lisaks tehakse kalapüügi eeskirjas väiksemaid muudatusi, osad neist on tingitud Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud kalavarude säilitamise kokkuleppe alusel tegutseva valitsusvahelise kalapüügikomisjoni istungitel kokkulepitust. Nii näiteks pikendatakse teatud püügivahenditega püügi keelu aega Peipsi, Lämmi ja Pihkva järves 6 päeva võrra ja nihutatakse keeluaja algus 9 päeva võrra ettepoole. Muudatuse põhjuseks on muutused veekogude temperatuurirežiimides, mis on mõjutanud kalade kudemisaega. Ka muudetakse mitmed varasemalt iga-aastaselt ajutiste püügikitsenduste kaudu kehtestatud püügikitsendused alaliseks. Püügivahendite tähistamist ja Narva jõel silmutorbikute veest väljavõtmise kohustust käsitlevad sätted on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2016. aastal. Muus osas jõustub määrus üldkorras 3. päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. Keskkonnaamet kiitis heaks Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Läbi viidud planeerimisprotsess on Eestis esmakordne, tulevikus on kavas sel moel planeerida kogu Eesti mereala. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on kirjeldada ja hinnata planeeringuga kavandatavate mereala kasutusviiside rakendamisega kaasna võivat olulist strateegilist keskkonnamõju ning välja pakkuda negatiivse keskkonnamõju leevendamise meetmed. Kuna varem ei ole Eestis merealasid planeeritud ega strateegilist keskkonnamõju hinnatud, oli protsess mitmeid arutelusid tekitav ja kõigilt osapooltelt suurt tähelepanu nõudev. Planeeringu hindamise käigus analüüsiti võimaliku mõju loodus ning sotsiaal, majanduslikule keskkonnale eraldi koostati kaasnevate mõjude eel hinnang Natura 2000 aladele. Aruande lõpphinnangus on välja toodud leevendavad meetmed planeeringuga kavandatavate mereala kasutusviiside kaupa, näiteks laeva, transport, energeetika, vesiviljelus, ranniku lähedane mereala laskarjutusteks ja muu seesugune. Ning samuti täiendavad uuringute vajadused. Keskkonnaameti Hiiu Lääne regiooni juht Kaja Lotman ütles, et kuna keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ja maakonna planeeringu koostamine toimusid paralleelselt, siis on planeeringu lahenduses juba keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes välja toodud võimalike konfliktidega arvestatud. Peamisteks konfliktideks kujunesid Apollo ja Vinkovi madalikud, kus on vastuolus keskkonnakaitselised ja energeetika arendamise huvid. Vastuolud lahendatakse täiendavate uuringute ning kaitsealade moodustamise protsessi ja konkreetsete projektide arenduste keskkonnamõju hindamise käigus. Planeeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Hiiu maavalitsus. Planeeringu koostaja on osaühing Artesterre koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituudi ja osaühinguga Alkranel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostas osaühing Alkranel koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituudi ja osaühinguga Artestarre. Analoogne planeeringu protsess toimub praegu ka Pärnu maakonnaga piirneval merealal. Üsna peatselt ametisse astuval Riigikogu uuel koosseisul tuleb nüüd kokku leppida, milline on siis põlevkivi kasutamise riikliku arengukava, mis kehtib aastatel 2016 kuni 2030 põhisisu. Ja siin tehti ka põlevkivi arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine aktsiaseltsi Maaves poolt. Ja üks, kes töögrupis osales, oli Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi professor Andres Siirde, kes loomulikult siis vaatas seda tuleviku väljavaadet oma eriala aspektist.
Soojustehnika instituut on ajalooliselt olnud kogu aeg seotud põlevkivi energeetika ülitööstusega. Põlevkivi, mis on sette kivi, ja kui me teda ei kasuta, siis ta jääbki kivi, miks ja tal ei olegi mingit väärtust. See väärtus tekib siis, kui me oskame teda oskuslikult kasutada ja temast kaupa teha, mis läheksid nagu turul. Et siin nagu ja kui me vaatame põlevkivi tööstus, mis on 90 aastat olnud, ja hakkame vaatama, kuidas on Eestis selle 90 aastat olnud, on tõususi mõõnes olnud, on toodetud temast ainult õli, on toodetud temast ainult elektrit suhtes suures osas, on olnud enne teist maailmasõda on nõnda musta suitsu probleemid ja arendatud, ehk tegelikult on kogu aeg põlevkivid efektiivsust proovitud tõsta, arendada nii keskkonda, ta on olnud nagu sellest turusituatsioonist kaas. Minu jaoks on see kõige tähtsam see sisu, mis see eesmärke meede on, seda on ikkagi seda riigi huvist võimalikult keskkonnasäästlikult ja majanduslikult efektiivsust kasutamine.
Põlevkivi arengukava seab kolm strateegilist eesmärki: põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine, põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine ning põlevkivi alase haridus- ja teadustegevuse arendamine. Professor Siirde.
Minu osa oli selles arengukavas tegelikult siis need teine ja kolmas. Kolmas oli mul paratamatult, ma tulin sinna sisse kui teadlane ja õppejõud, et ka seda haridust ja teadustegevus kuigi see oli tegelikult haridusministeeriumi osa vist suuremas rohkem, aga ma ei saan sellest mööda minna. Kas me teame, et meil on kolm põlevkivi töötlevad ettevõtted, see on Narva elektrijaamad, kui me vaatame Narvat või aktsiaseltsi Narva õlitehas, vaatan, siin on Narva. Järgmine on Viru Keemia Grupp ja siis Kivili Keemiatööstus OÜ. Need on kolm lisandud Sillamäe ja Kunda, mis on niisugused väiksemad, aga kui me vaatame seda põlevkivi kasutushetke elukorda, mis oli minu osa 2007-2013, me näeme seda, et elektrienergia tootmisele läheb ikkagi meil tänase peisuga enamus põlevkivi, suurem osa seal kuskil 15 miljoni piiri peal, see on kaubapõlevkivi, mitte see ka kaevandatav varu. Soojusenergia, mis on Narva linna kütte, vähekenega Kohtla-Järvet, suhteliselt marginaalselt, sest seal on juba uutegaaside põletamine ja põlevkivi tootmine, mis on siis tasapisi tõusnud vastavalt tehnoloogia evitamisega, aga samal ajal ka Narva õlitehaste vana Enefitide, kui me nimetame sõna vana või väikeste Enefitide, paremse töösiime VKG, et niisugust otsest tõusu ei ole ja sement jääb siis oma väikeste kogudega sinna vahele juurde. Töögrupi teise eksperdiga Rein Talumaga, kes oli ka eksperdina sinna sisse võtud, külastasime kõiki kolm ettevõtet pidevalt selle aja jooksul, mitte ainult üks kord, vaid ka tihedat diskussiooni ja arutelu käigus, kus me kaardistasime nende ettevõtete tootmisvõimalused, tutvusime nende arengukavadega, arenguplaanidega ja siis liitsime ja lahutasime need kogused kokku. Ja arengukavas me ei toonud eraldi ei, et kui palju oleks see kogus siis Narva elektrijaamadele või Kivili keemiatööstusele või VKG-le, vaid summeerisime need kogused. Narva jaamades elektritootmine selgelt väheneb. Sinne jääb siis nõnda nimetatud tolmpõletusblokki, neli blokki, millel on väävlipuhatus juurde investeeritud, et väävliheitmed on seal viidud normi kohaselt, jäävad kindlasti kasutusse või on võimalik kasutada 2005. aastate paiku ümber ehitatud kahte keegist blokki, mille kasvutegur on tegelikult 36% võrreldes vanade blokkidega 30% ja valmiv Auvere 300 megavattine blokk, mille kasutegur on veegi kõrgem. Ma siin tahan tuua just seda juurde, ma võin natuke võibolla huumorit öelda, et Narvas on ikkagi katlad ja põlevkivi üle katlasse teda jaetahjus, need katlad on väga keeruluse konstruktsiooniga ja kui ma ütlen, et keegus katlas on 6% kasutegu rohkem, siis see tähendab põlevkivi kasutamist tegelikult ligi 20% vähem. Tehnoloogiline kasutegurite tõus on auru parameetritest ja sellest konstruktsioonist tulnud. Ja siis tahan veel rõhutada seda, et ka keegi tehnoloogiale üleminek tähendab tegelikult, keegi tähendab mitte kasvutegurite tõusu, et keegi tähendab ka suurel oluliselt keskkonna mõju. Keegi tähendab madalate põletamistega, temperatuuridega põletamist, karbonaatide väiksemad lagunemist, CO2-tide väiksemaid heitmed, aga nad lagunevad nii palju piisavalt, et ta seob protsessis tekiva väävli. Väävliheitmed on nulli juurde, kuna madalad temperatuurid ei ole ka lämmastiku heitmed. Et see kõik on tegelikult ka keevkihtil ülemek, on ka omamoodi keskkonna lahendused.
No arengukavast on väga selgelt toodud välja need põhimõtted, mis viitavad, et säästlikkus ja keskkonnasõbralikkus on kõige olulisemad, et milline on siis nüüd selle põlevkivi kasutamise efektiivsus ja millele teda kõige enam suunatakse. Üldine seisukoht on ju, et põlevkivi kaevandamise mahtu ei suurendata ning põletamine ei ole ka kõige otstarbekam tegu.
Võime öelda, et tööle jäävad siiski need keegid blokid ja elektritootmine pidevalt väheneb, jäädes siis lõpuks kuskile 3-6 miljoni piiri peale ja järelikult kogu see põlevkivi vajadus ettevõtetel hakkab sõltuma põlevkiviõli tootmise võimalustest, evitamistest ja majanduslikust ja tehnoloogilistest läbimurretest, et see elektritootmine, nagu ka energiaarengukavad on näidanud nii kaugel kui nad on, jääb sinna piiri peale. Nii et seda kartust, et seda väga palju üle 20 miljoni, nagu selleks ajapiriks see ettevõtete jõudus on minu isiklik arvamus, et arengukavaga seotud on arvan, et väga palju ei ole. Kõik investeerijatel on see muidugi tähtis, kui palju seda varu on. Tahan veel siin rõhutada, et minu jaoks on jälle selline, et on kaks toodangut, on elektri ja õli. ja räägitakse küll õli elektri koostootmist, aga nad on kaks erinevat turgu, õli ja elektri või omavahel selles maastabis ei konkureeri, et nad on erinevat turul, aga muidugi ettevõtted konkureerivad selle 20 millise varu peale, et varu on piiratud. Ja tähendab, et nende arengut uuringutel tuleb leidida siis selle teki vaherainele, mille arvud olid väga suured, leida temale sellise kasutus, kas killustikule, täitematerjalile või kuhugi mujale. Tuleb leida kasutus ka põlegivi tuhale, tuleb leida ka põlegivi õli tootmisel poolkoksile ja põlegivi tukkadele, kuna meil on erinevad põlegivi õli tootmise tehnoloogiad, need on tahkesuuskandjaga ja kaasilise suuskandjadega. Ja nendel on erinevad heitmed, erinevad tuhad, erinevad need uute kaasid. Tuleb leida lahendus ka nende põlegivi õli tootmisel tekivate kuttekaaside rakendusele. Tänase teadmiste põhjal me oskame neid ainult otse põletada, soojuseks elektriks toota. Kui me vaatame Viru Keemia gruppi, millel on nii need kaasilised soojuskandjaga seadmed, millega on ka tahkesoojuskandjaga seadmed Petroteri nimega, millel on ka peenkeemia tootmine, siis tema territooriumil leime viis erinevat kõrge kaloorsusega, väiksema kaloorsusega kaasi, mis leivad erinevas kohas kasutusse. Poolkoks kaas, generaator kaas, separaator kaas, suitsu kaas ja nii edasi. Et see tehnoloogia on ikkagi suhteliselt kompliseeritud ja keeruline. Ja selle suhtes ei saa ka võrrelda, et kas üks tootmine on nagu eelistatum või teine. Et kui me räägime praegu sellest peenkeemiast ja peenkeemia tooraine tuleb tegelikult ju täna siiski sellest kaasilisest soojuskandjast kiviteris toodetud põlegivi õli seadmetest. Et see ka teadus, et kui me liigume tahkete soojuskandjade poole, ootame ka seda teadus- ja arendusuuringut, kuidas saada ka sellest sealt olevast õlidest need fenoole kätte, mis liiguksid siis selle peenkeemia toodmise poole. Nii et teadusel ja arendusel on siin tööd nii palju, kui üldse saab ette vaadata. Ja mootorkütuste tootmine muidugi, mis on siis see, mis on jäänud praegu samamoodi naftahindade muude peale ja seisma.
Keskkonnainspektsiooni 2014. aasta järelevalve statistika näitab, et veeseaduse nõudeid eirati kokku 118 korral, umbes kolmandik rikkumisest pudutasid sõnniku, silo ja väetise hoidmist või käitlemist. Sõnniku, silo ja väetiste hoidmine peab olema keskkonna jaoks turvaline, kõik hoidlad peavad olema lekke kindlad, neist ei tohi midagi pinnasesse imbuda, sest sealt võib see jõuda põhjavette ja veekogudesse. Sõnniku auna ja maa peal hoitava silo asukohad tuleb hoolikalt valida, maapind eelnevalt ette valmistada ja aunad katta. Oluline on ka silmas pidada, et laudal, kus peetakse üle 10 loomühiku peab olema sõnniku hoidla ja siin on veel muud sätted. Samuti tuleb sõnnikut ja väetist laotada lubatud viisil ja ajal, tuleb kinni pidada piirangutest vee, kaitsevööndis ja kaldega aladel. Keskkonnanõuete täitmine loomapidamisel ja taimekasvatuses on väga oluline, sest uuringute põhjal on põllumajanduse osakaal hajareostuses kuni 80%. Veeseaduse nõuete rikkumiste koguarv ei ole viimastel aastatel langenud, see ulatub ikka üle 110 rikkumiseni. Kalanduse teabekeskus andis välja õpiku Kalakasvatus perspektiivsed liigid, kus esmakordselt keskendutakse Eesti kalakasvatustes vähe levinud, kuid majanduslikult perspektiivikatele liikidele. Kalanduse teabekeskuse juhataja Toomas Armulik ütles, et Eestis on Euroopa kalandusfondi toel viimase 7 aasta jooksul oluliselt investeeritud kalakasvatuste infrastruktuuri reamisse. Turuolud on aga muutlikud ja meie kalakasvatajad peavad pidevalt leidma kasvatamiseks kõige tulutoovamaid liike. Õppematerjalist käsitaksegi ahvena, angerja, angersäga, paalia, koha, siia ja tuura kasvatamise võimalus Eestis. Õpik on suunatud kalanduse ja veterinaaria valdkonna üliõpilastele ning kutseõppuritele ja juba tegutsevatele kalakasvatajatele. Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutab välja Euroopa Liidu rahastamisperioodi 2014-2020 esimese taotlusvooru veemajanduse infrastruktuuri arendamiseks. Toetust antakse ühtekuuluvusfondi rahast ning taotlusi oodatakse alates 18. maist. Toetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedi nõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine. Toetust saavad taotleda veeettevõtted, mis kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele ning omavad piirkonna veemajandustaristut. Projekti abikõlblike kulude minimaalne suurus on 200 000 eurot ning maksimaalne 15 miljonit eurot. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% projekti abikõlblikest kuludest. Tegemist on esimese avatud taotlusvooruga struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 veekaitse meetmest veemajandustaristu arendamine. Toetuse andmise aluseks on keskkonnaministri veemajanduse infrastruktuuri arendamise määrus. Täpsemat informatsiooni saab vaadata keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Eelmisel Euroopa Liidu rahastamisperioodil 2007-2013 toetas riik keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu ühtekuuluvusfondi rahast 97 Eesti veemajanduse kaasajastamise projekti kokku ligi 470 miljoni euroga. Viimaste aastate jooksul oluliselt täpsemaks muutunud keskkonna andmete järgi on Eesti jõgedest ja järvedest heas seisundis üle poole, kesises seisundis ligi 30% ning halvas seisundis 8%. Keskkonnaminister Mati Raidma ütles, et Eestis on teadmised vete seisundi kohta muutumas aina täpsemaks ja sageli pole tegemist positiivsete uudistega üldpildis ja Euroopa kontekstis oleme muidugi heal tasemel, aga see ei anna alust teemasse kergekäeliselt suhtuda. Lõpuks on küsimus ju meie elukeskkonnas, mitte statistika aruandes. Praegust hinnangute kohaselt on Eesti pinnaveest heas seisundis ligi kaudu 62%, kesises seisundis ligi 30% ning halvas seisundis 8%. Eesti põhjaveest on heas seisundis 79% ning halvas seisundis 21%. Viimase kahe aasta jooksul on halvemaks läinud 155 veekogumi seisund ning paremaks läinud 72 veekogumi seisund. Veeseisundi hindamisel võetakse arvesse nii vee keemilist kvaliteeti kui ka seda, millises olukorras on kogu selle veekogu elust, näiteks vetikad, suurtaimed, selgrootud loomad, kalad ja veevoolurežiim, veevooluhulk, looduslik kaldajoon, voolukiirus, pasjutamisest tingitud mõjud ja muu selline. Veekogumite seisundi hindamine on viimaste aastatega muutunud tänu täiustatud metoodikatele täpsemaks ja objektiivsemaks. Veekogude keemilist seisundit halvendavad mitmesugused saasteained, näiteks elavhõbe, nikkel, kaadmium ja ravimite jäägid. Ökoloogilist seisundit halvendavad liigne lämmastik ja fosfor, mis põhjustavad veekogudes kinni kasvamist, taimestiku või vetikate vohamist, mis omakorda tekitab veekogudesse apniku puuduse. Samuti halvendab veekogude seisundit jõgede paisutamine, sest see takistab veeelustiku ja taimestiku vaba liikumist veekogus, mille tulemusena kahjustuvad looduslikud elupaigad, kalastik, veekogude kaldad ja põhining halveneb vee kvaliteet. 22. märtsil tähistati üle maailmselt veepäeva, mille peateemaks oli seekord vesi ja kestlik areng. Üleilmset veepäeva tähistati Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eestvedamisel tänavu 22. korda. Varasematel aastatel on veepäeva teemad keskendunud näiteks põhjaveele kui nähtamatule ressursile, veele ja loodusõnnetustele, vee- ja toiduseostele, veekvaliteedile ja linnad arengule ning veekasutuse tihedale seosale energiatootmisega. Põllumajandusamet on alustanud teistest riikidest sisse toodavate taimede ja istutusmaterjali tõhustatud kontrolli. Esimesed saastunud rododendroni istikud on enne nende müüki jõudmist tuvastatud juba ka käesoleval aastal. Ohtlikest kahjustajatest saastunud materjali sissetoomise juhtude arv on aasta-aastalt suurenud. Nii Euroopas kui ka kogu maailmas on levinud mitmed taimehaigused ja kahjustajad, mille levikud saame teadliku tegutsemisega piirata või ära hoida. Põllumajandusamet soovitab vältida istutusmaterjali toomist riikidest, kus on levinud ohtlikud kahjustajad nagu tamme äksurm, viljapuu, bakter, põletik ja teised ning jälgida taimepasside olemasolu ja nõuete kohasust. Taimepass on Euroopa Liidu sisesel turul taimekaitse nõuete kohustust tõendav dokument ning kindlaks määratud taimede turustamine ilma selleta on keelatud. Lähemat informatsiooni saab vaadata Põllumajandusameti koduleheküljelt. Ja samuti tuleks teatada siis võimaliku saastumise kahtlusest. Nõuetele mitte vastavate taimede turustamisest või saastuse kahtlusest Põllumajandusametit. Loodusmuuseumi uus näitus Öised tiivulised tutvustab enamasti inimese silmale varjatuks jäävad kakkude ja ööliblikate salapärast maailma. Seoses näitusega kutsub Loodusmuuseum kõiki 4. kuni 12. klasside õpilasi osa võtma joonistusvõistlusest Püüa kakku. Eestis pesitseb või kohtab eksikülalisena 12 liiki kakkusid. Soorets, habekakk, kivikakk, loorkakk, kõrvukrets, värpkakk, lumekakk, vöötkakk, karvasjalgkakk ehk laanekakk, kassikakk, kodukakk ja händkakk. Joonistada tuleb ühte kindlat liiki talle omases tegevuses. Joonistusvõistlus toimub siis kolmes vanusrühmas. Ja joonistusi oodatakse 17. maiks. Parimad joonistajad saavad osaleda eksklusiivsel Loodusmuuseumi liblika retkel koos entomoloog Aare Lindiga. Lisaks on välja pannud oma auhinna mitte tulundusühing Loodusajakiri. Kõikidele tunnustatutele jagub ka Loodusmuuseumi sümboolikaga auhindu. Ja parimatest töödest valmib näitus, mida saab uudistada Loodusmuuseumi Trepi galeriis. Ja loomulikult on täpsem informatsioon konkursi tingimuste kohta Loodusmuuseumi koduleheküljelt saadav. Kevade saabumisega on õide puhkenud ka mõned puud ja taimed, mille õietolm võib tundlikele inimestele põhjustada vaevusi. Õhuseire veebis saab igapäevaselt jälgida õietolmu taset viies kohas Tallinnas, Tartus, Kuressaares, Pärnus ja Jõhvis. Lepp ja sarapu, mis on ka ühed põhilised õietolmu allergiad tekitavad taimed, hakkasid õitsema juba märtsi alguses. Nende õitsemine võib kesta kuni aprilli lõpuni. Varsti on oodata ka kaseõitsemist, mis on samuti tugev allergeen. Olenevalt ilmastikust algab kaseõitsemisperiood aprilli teisest poolest ja võib kesta kuni juunini. Mai lõpus hakkavad õitsema ka kõrrelised, nende õitsemisperiood kestab kuni suve lõpuni, sest erinevad liigid õitsevad erineval ajal. Juuli teisest poolest alustab õitsemist veel üks tugevamat allergiat põhjustav taimeperekond, milleks on puju ja mille õitsemisperiood võib kesta kuni septembrini. Õietolm on välisõhus leiduv allergeen, mis tungib koos sisse ingatav õhuga bronhidesse ning põhjustab õietolmule tundlikele inimestele allergilisi vaevusi, sealhulgas ka astmat ja inapalaviku. Kevadest sügiseni puude ja taimede õitsemisaegu on õietolmu kontsentratsioonid õhus kõrged. Õietolmu sisaldustõus on võimalik jälgida Eesti õhu kvaliteedi juhtimissüsteemi koduleheküljelt ja allergialiidu kodulehelt. Õietolmu seiret teostab Eesti keskkonnauuringute keskus, nagu siis öeldud, viies linnas ja see on üks osa õhu kvaliteedi juhtimissüsteemis. Õietolmu seiret rahastab sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus. Soovin teile kauneid radu, ka seda saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus. Ja mina olen Hiljar Peets.
Käies looduse radu.